Gospod Simo Kumer, v čem vidite prednost dvojezičnosti in kako ocenjujete delo na tem področju?
Ja, dvojezičnost, v bistvu doraščanje v dveh jezikih, to je po moje en velik zaklad, ki ga nosimo v sebi. To je meni v prid v celem življenju, v vsestransko. Torej, razmišljam v slovenščini, v nemščini. Če mi enkrat ne pride na misel slovenska beseda, si skušam pomagati z nemščino in tako enostavno nastane ena taka, bi rekel, simbioza med tema dvema jezikoma in enostavno je to v celem življenju po moje ena taka prednost enostavno in te vodi. In je itak obstane tukaj pri nas ta pregovor, v bistvu, če znaš en slovanski jezik, prideš tja do Kitajske nekako. Sicer z rokami in z nogami, ampak prideš. Ne? In po moje to v naših krajih, ki so historično dvojezični, torej znati slovenščino in nemščino, je to po moje en super osnova, enostavno, da tudi bomo lahko odgovarjali na bodoče izzive.
Poskušate mlade povezovati tudi pri gospodarski zvezi tukaj na avstrijskem Koroškem. Kako vam to uspeva? Nekaj projekti so, veseli se teh projektov, sodelujete, bom rekli, vse dol do Balkana.
Tako, pri slovenski gospodarski zvezi sem lani prevzel funkcijo vodje, torej mladinske skupine. In smisel tega je nasplošno povezovanje slovensko govorečih tukaj na Koroškem sprva enkrat, torej, ki so zanimani glede gospodarskih vsebin in želimo pa s časoma seveda tudi čezmejno delati v tem prostoru Alpe Jadran. To nam v enem drugem projektu mreža Alpe Jadran že dobro uspeva, ki bo potekal sedmič letos že. Termini sledijo na spletni strani. Drug projekt, ki ga pa imamo zdaj v sklopu z SGZ Mladino, je pa Na pijačo z. In to je projekt v bistvu, ko v eni zelo intimni atmosferi ta skupina gre na pijačo z eno osebo, ki je pač zanimiva iz gospodarstva, kulture ali športa. In tam v tej skupini, v tej intimni atmosferi pač nastane ta možnost do vprašanja, takih vprašanj po življenjski poti, po službeni poti, kako se odzvati aktualnim izzivom. In to je eden teh projektov, ki trenutno, ki smo ga začeli lani, konec leta. In ja, kar bo pa še sledilo, bodite pozorni in veselite se.
Gospod Kumer, ste optimist tudi glede sodelovanja na drugo stran, bomo rekli, karavank s tistimi, ki prihajamo denimo iz Ljubljane. Kako vidite to sodelovanje, kje bi si ga želeli, more biti tudi več in kot mlajša generacija? Vidite upanje, da bo slovenski jezik obstal na avstrijskem Koroškem? Slišali smo tukaj v Tinjah precej polemik tudi na to temo, češ mladi se bojijo, da bo jezik odšel, da mladi ga ne govorijo več o šolah, kot je to bilo v preteklosti, denimo v preteklosti pa ga niso smeli govoriti zaradi političnih razmer.
Tako, glede sodelovanja med Slovenci južno in severno meje, torej karavank, bi rad rekel, da si želim več sodelovanja. Seveda je to enostavno povedano, ampak je to pač res trdno delo, ker po eni strani Slovenci južno karavank deloma niso obveščeni o tem, da severno karavank živimo Slovenci. Po drugi strani pri nas morda nekako pomanjka tale volja do kakega sodelovanja, ampak kar jaz zaznavam je pa to, da nasplošno ta generacija, ki sedaj dorašča, je zelo odprta, je zelo tolerantna in gre v bistvu z odprtim pogledom na ljudi in bom jaz osebno tudi v sklopu te funkcije, ki jo imam pri Gospodarski zvezi Slovenski v Celovcu, skušal seveda pospeševati to povezovanje in seveda tudi v sklopu tega projekta, ki sem ga prej omenil, Maj, to je po moje ravno eden tistih pospeševalcev, ki jih potrebujemo za enostavno boljše sodelovanje. In še glede izginjanja slovenščine tukaj na Koroškem, historično nimamo enostavno. Je pa to, da jezik po moje je atraktiven za mlado generacijo.
Dejali ste, ja, mladi danes nekako ne govorijo več toliko jezika, starejši so se takrat upirali takratnim oblastem, da so govorili slovenski jezik, danes imajo mladi možnost, da slovensko govorijo, jih gotovo boste tudi kot predstavnik mlajše generacije pri tem spodbujali.
Tako, kakor rečete. Imamo določene skupine, torej kulturna društva in tako naprej, športna društva. Na kulturi smo vele sila na Koroškem. Bom še enkrat ponovil to izjavo. In tam v bistvu se goji naša slovenska beseda tu na Koroškem. In po moje tam rase, tam se razvije in tam najde to seme plodna tla. Seme torej slovenskega jezika. In to je v naših srcih, to je naša identiteta, ta jezik in po moje bomo vse dali na to, da bo ta jezik obstal in da bomo ga dali naprej naslednjim generacijam, svojim otrokom in da bomo še za vnuki peli slovenske pesmi, kakor je vprašanje o eni znani slovenski pesmi, bo je vnuk še pel slovenske pesmi.
Verjamete torej, da je življenje lepo tudi na avstrijskem Koroškem?
Prepričan sem tega.
Emanuel Masierko, sodelovali ste kot predstavnik mlajše generacije tukaj v Tinjah na okrogli mizi, govorili tudi o jeziku, mogoče ali se mladi dovolj zavedamo tega pomena, kako nam je v Sloveniji samo umevno govoriti o slovenskem jeziku, vidimo tu na avstrijskem Koroškem, pa se morajo mladi prav združevati, da ta jezik najdejo.
Ja, ne vem, če nam je samo umevno, ker ita govorimo v angleščini in ga se druge uporabljamo, tudi kar jaz opažam je, da marsikdaj prej pograbimo po nekih angleških gradivih, ker ja, mogoče tudi ja, je manjko v slovenščini. Plus, če bi pač ponovil to, kar sem povedal zdajle tukaj v Tinjah, tisto anekdoto z potico, ko prideš in pač ne želim, da od slovenstva ostane samo potica.
Kakšen vtis so naredili tukaj mladi? Videli smo film, ki je predstavljal govorico slovensko tukaj na avstrijskem Koroškem na vas.
Priznam, da se nisem zavedal situacije, v kateri so. Se lahko poistovetim z njimi, ko govorimo recimo v Sloveniji o vrednotah in kaj zdaj in to je svet, v katerem živim, to so moje vrednote. Tako da ja, bom sigurno bolj pazljiv tudi pri svojem jeziku, pri tem, da ga uporabljam in na to spominjam tudi ljudi, ki bom srečeval nazaj v Sloveniji.
Ali menite, da se da vzpostaviti kakšno sodelovanje, da nimo med katoliško mladino v Sloveniji in katoliško mladino tukaj na avstrijskem Koroškem, tako v Sloveniji kot tukaj ste oboji zelo aktivni?
Sodelovanja si sigurno želimo, smo tudi za to prišli sem. Jaz upam, da in če bo poslušal kdo, katero od mladih tukaj iz Koroške, jih bi povabil že na stično mladih. Smo imeli letos lepo sodelovanje z zamejci v Italiji. Bomo tudi veseli, če pridete.
Mladi ste danes pred številnimi izzivi. Denimo globalizacija je vse večja, vse več je sekularizacija, vse več ljudi se obrača na takšne in drugačne strani. Ali je upanje v tem, kar počnete, mora biti ste ga videli tudi sedaj na tezejskem srečanju mladih v Ljubljani, pogosto slišimo pri starejših, da ni upanja za mlade, češ da vsi mladi bežijo, da se mladi ne povezujejo več, da mladi ne iščejo več, nekaj več kot je telefon ali pa računalnik ali pa služba.
Vsi mladi ne bežijo, nažalost, ja, tudi v svojem delu opažam, vidim mlade, ki to počnejo. Po drugi strani pa sodelujem in dosegam pol s to ekipo ljudi mlade, ki imajo upanje, ki si želijo več od svojega življenja, ki iščejo Boga in pot, na kateri ga bodo našli.
To vam želim v prihodnje. Iskrena hvala za pogovor, gospod Emanuel Masierko.
Hvala vam.
Katja Berg-Bevc, kot predstavnica mlade generacije oziroma mlade Slovenije, ste sodelovali na okrogli mizi tukaj v Tinjah, govorili tudi o slovenskem jeziku, predvsem videli ste težave, s katerimi se soočajo tukaj mladi, bom rekli, ki govorijo dvojezično. Kaj vas je morebiti v videnem in slišanem presenetilo?
Zelo me je navdušila ustvarjalnost mladih z Koroške, ker so pripravili prav film z naslovom Moj dvojni jaz in jaz si res želim, da bi ta film lahko videli tudi mladi v slovenskih šolah, slovenskih mladinskih organizacijah, ker mislim, da bi nam zelo veliko pomagal pri razumevanju situacije tukaj na Koroškem. Ker v našem izobraževalnem sistemu, pa tudi na splošno v medijih, precej malo slišimo o tem, kaj se dogaja tukaj na Koroškem. In potem nekak sploh ni zavedanja med Slovenci, med mladimi, kako te ljudje tukaj živijo. Pa lahko po drugi strani zelo veliko črpamo od njih, se naučimo, zlasti ta narodna zavest, ponos na to, da so Slovenci, da govorijo slovensko, da gojijo zelo živahno kulturno življenje. Tukaj mislim, da se lahko zelo veliko naučimo od njih.
Slišali smo tudi ponudbe, takšne in drugačne za sodelovanje. Boste te ponudbe nekako, boste te ponudbe sprejeli, se boste potrudili, pa mora biti kakšno ves več vzpostavili za koroškimi Slovenci. Vidimo, da so želje.
Ja, v Mladi Sloveniji gotovo smo pripravljeni vzpostaviti vezi, pa tudi naše mlade nekako informirati o tem, kaj se tukaj dogaja, tako da jaz verjamem, da bomo pripravili skupaj ali kakšen dogodek ali vsaj predvajanje tega filma, tako da sem zelo vesela današnje prireditve okrogle mize, da smo bili sogovorniki tako slovenske strani meje, kot tudi za avstrijske strani meje.
Dejstvo je, da je neka meja v glavah, tako za eno kot drugo stran. Nekako gledamo Avstrijce na drugo stran meje, čez karavanke. Vseeno pa se mi zdi, da imamo teh meja v glavi vse več, tudi v današnjem. Vse bolj, bomo rekli, po eni strani sekularizirani in vse bolj tudi razdeljenem svetu, tako v Sloveniji kot tudi v svetu. Kako gledate na trenutno situacijo, če najprej mogoče pogledava na svet, na razmere v Sloveniji, kjer niso prijetne in potem na splošno na svetovno dogajanje in tudi kako to vpliva na vse vas mlade?
Ja, zdaj zaradi družabnih omrežij, tehnologije, ki prihaja, se nekako vedno bolj zapiramo vsak svoj mehurček. Nismo več tako tudi družbeno aktivni, tudi politično aktivni, zato moramo tukaj res nekako se potruditi, splezati iz tega mehurčka, pa najprej se sploh zavedati, da smo v njem, ker če ne veš, da si, potem greš težko ven. Tako da za mlade je predvsem to dobro, da se priključijo ali kakšni mladinski organizaciji, da delajo nekaj za družbo, za sebe, ker konc koncev vemo, da je tudi kar precejšen porast duševnih težav, moten med mladimi in to je en dober način, da mladi nekako premostijo te težave, ker vidijo, da se lahko povežejo z mladimi, ki imajo nekako lahko tudi podobne težave ali pa podobne vrednote. Včasih je že to dovolj, da vidijo, da niso sami v tem svetu, ki razmišljajo na nek način in jim lahko to da zelo veliko moči, da premostijo težave, s katerimi se srečujejo čisto vsakdanjem življenju. Zdaj, v odnosih do sošolci, prijatelji, starši. Tako da to povezovanje je zelo dobrodošlo.
Gotovo pa na eni strani povezovanje, na drugi strani pa dialog, tako med mladimi, kot tudi med starejšimi. Glede na to, da ste političarka, vseeno, vaš pogled na politiko, gotovo bi si želeli, da politika tako na eni kot drugi strani stopi dva koraka skupaj nazaj, pa enega potem naprej.
Ja, drži. Na okrogli mizi sem omenila eno vodilo, ki me spremlja nekako skozi življenje, je, da ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da bi drugi storili tebi. In mislim, da bi bilo to tudi zelo dobro vodilo za politiko na splošno, ker bi potem lažje prisluhnili tudi drugemu in se mogoče zamislili ob lastnih dejanjih.
Gospa Nadja Kramer, kaj se je ali se je sploh v zadnjem času spremenilo, da je denimo tudi javnost bolj naklonjena dvojezičnosti? Videli smo v preteklosti ali pa v minulem desetletju, da je bilo precej razgretega ozračja. Kako danes, ko ste aktivno v politiki, gledate na to razmerje dvojezičnosti?
Jaz mislim, da se je na vsak način spremenilo v primerjavi z zadnjimi leti. Zdaj bi rekla na deželni ravni zaradi tega, mogoče, ker je tudi deželni glavar naklonjen in je pač tudi sina pošiljal v dvojezične izobraževalne ustanove, tako da mislim, da ta drža seveda vpliva. Na drugi strani je pa tako, da tista zagriženost starejše generacije, ki so res še doživljali vse te tiste upore, da pač izumira in zato se tudi mogoče cel pristop malo spreminja, da se pač poskusimo srečati bolj na človeški ravni. Seveda istočasno že čutimo, da zdaj ni vse vedno idealno in nismo vsi prijatelji, ampak jaz mislim, da tudi malo volilni boj zadnjega časa, ki je bil deloma protislovenski, nam je pokazal, da enostavno ni več in biti protislovenščini, ker pa smo le odprti za cel svet, za globalizacijo, radi potujemo, se učimo jezikov, tako da nekje se je to ukinilo, da si proti nekemu jeziku.
Ste mlajša generacija in zelo ste aktivni tukaj na avstrijskem Koroškem, gospa Kraner. Kako gledate na aktivnost oziroma na participacijo mladih danes? Je drugačna, kot je bila denimo pred 20 ali odnosno 30 leti, ko se je Slovenija osamosvajala?
Jaz mislim, da se je v toliko spremenila, da pred 20-30 leti smo imeli generacijo mladine, ki je gradila nekaj novega. To se pravi, da po moje je bila tedaj tista svoboda, da karkoli gradiš in postaviš na noge, je super, ker je nekaj novega, nek izziv. Naša generacija zdaj pa mora preverjati, koliko tega želimo še nositi naprej, kaj je mogoče zastarelo, kaj bi spremenili. In to je, mislim, tisto težko, da pred 30 leti je bilo vse super, ker vse je bilo novo, ničesa ni bilo, zdaj moramo pa to vzdrževati in to tudi ni tako enostavno.
Gospa Kramer, če pogledava še, pa za trenutek ostaneva pri mlajši generaciji, videli smo film Moj dvojni jaz, kako ga živeti tukaj na avstrijskem Koroškem. Je težko ali je danes ob vsej tej internetni povezavi, ob vsej tehniki, ki jo imamo, to življenje lažje?
Jaz mislim, da je težko povedati, ali je težje ali lažje, je pa vedno izzivno. Prej pač mislim, so bile tiste notranje meje mogoče bolj jasne. To je slovensko, to je nemško in to sta dve stvari. Ta dvojni jaz pa mislim dobro prikazuje, da se je to tudi zlilo v eno, da ni več samo slovensko in samo nemško, temveč da je treba najti neko srednjo pot in da mogoče v mlajši generaciji živi tako slovensko govoriči kot nemško govoriči jaz. In to je potem zelo težko, mislim, povezati z vsakdanom ali pa v pogovoru z generacijo, ki ni poznala tega dvojnega jaza, temveč je bilo čisto jasno, jaz sem slovensko ali nemško govorič jaz, če pač to pojmujemo tako.
Gotovo pa si želite, da bi bilo te meje tudi v glavah med ljudmi na eni in drugi strani, na eni in drugi strani karavank bistveno manj, da bi bilo to sodelovanje večje. Danes ste ga nekako tukaj v Tinju pokazali, ste izkazali priložnost za sodelovanje tako z eno kot drugo stranjo. Bi si tega sodelovanja želeli več, predvsem iskrenega?
Jaz mislim, da je včasih treba razlikovati, kdaj govorimo o sodelovanju, kdaj govorimo o nekem pogovoru in spoštovanju. In jaz mislim, da to je mogoče prvi korak, da se vidimo kot to, kar smo in da v drugem koraku mogoče gremo v neko sodelovanje, da se tudi učiš drug od drugega. Takoj začeti sodelovanjem pa je včasih težko, ker jaz sploh ne vemo, kako deluje tista druga stran na drugi strani, ali so karavanke, ali včasih samo na drugi strani ceste. Ne? Tak da včasih se je treba poznati, se približati in potem pogledati, ali je sodelovanje možno, ker seveda tudi vemo, včasih je sodelovanje tudi zelo težko in zelo izzivno in potem je pač treba zasledovati isti cilj, katerikoli tudi je.
Gospa Nadja Kramer, ste pa optimistka.
Ja.
Radi sodelujete tudi s tistimi, ki so morebiti na drugem bregu. Se radi pogovarjate?
Jaz mislim, da je tam pogovor najpomembnejši, ker tam, mislim, se lahko najboljše spoznamo. Nekdo, ki ima isto mišljenje, je tudi tam je pogovor pomemben, da se pač izmenjuješ, da se lahko učiš drug od drugega, ampak včasih je še bolj enostavno vstopiti v stik s tistimi, ki mišljajo popolnoma drugače, ker imaš čisto nove izzive glede pogovora in spoznavanja in včasih je treba pokazati, da smo vsi samo ljudje.
Hvala lepa za pogovor in vse dobro želim.
Hvala tudi vam.